Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Αντώνη.
Κύριε Σκανδαλίδη, ακούω ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να καταθέσει μια δέσμη προτάσεων για την λειτουργία της ΕΕΠ και των κακόβουλων λογισμικών. Και θα ήθελα τη γνώμη σας αν, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να αρθεί αυτό που υπάρχει τώρα, που να μην μπορεί ο πολίτης ή οποιοδήποτε να πάει στην ΑΔΑΕ και να ζητήσει να μάθει γιατί παρακολουθείται.
Προφανώς είναι δημοκρατικό του δικαίωμα. Και θα έλεγα ότι αν εξαιρέσεις πια περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολες που έχουν σχέση απευθείας με θέματα εθνικής προστασίας, όλες οι άλλες περιπτώσεις πρέπει να έχει πληροφόρηση και γνώση. Όπως επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, ποιος νοημοποιεί την κυρία Βλάχου να λέει ότι εγώ, άμα χρειαστεί, θα έπρεπε να παρακολουθήσω την πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ποια είναι η ανώτατη αρχή του κράτους, είναι η κυρία Βλάχου? Αυτή είναι που αποφασίζει αν είναι εθνικά σωστή η πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα πια είναι ένας παραλογισμός? Ότι είναι ανέρεση κάθε δημοκρατικής αίσθησης που υπάρχει στη συνείδηση των πολιτών? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και εμείς έχουμε κάνει προτάσεις για την ΕΕΠ και τις κάναμε έγκαιρα. Ωραία, από την πρώτη στιγμή. Αλλά δεν, ο κύριος ο Πρωθυπουργός όμως τι κάνει? Κάνει κάθε φορά που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, έρχεται και φέρνει μια ελλιπή, ας πούμε, πρόταση για να λύσει θεσμικά δήθεν, για να απαντήσει ότι εγώ τα διορθώνω. Δεν είναι να τα διορθώσει, γιατί το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης παράγει και αναπαράγει τα προβλήματα.
Ναι, αλλά κύριε Σκανδαλίδη, θα ρωτήσει κάποιος και ρωτώ και εγώ. Εάν εσείς λέτε, ναι, πρέπει, είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να πάει να ρωτήσει γιατί παρακολουθείτε. Γιατί δεν πάει να μάθει ο κ. Ανδρουλάκης που το ζητάει και ο Πρωθυπουργός?
Νομίζω ότι έχει απαντήσει επανειλημμένα. Από ποιον να μάθει?
Να πει ο Πρωθυπουργός
γιατί γίνεται. Από ποιον ήξερα, που λέει ο κύριο Γιαπετρίδη, δεν ξέρει. Το απόρριτο του λέει να την ενημερώσει.
Να πάει στον ίδιο
διοικητή. Μα κοιτάξτε, τώρα υπάρχει μια αντίφαση τεράστια.
Κυρία Σκανδαλίδη, υπάρχει μια
αντίφαση τεράστια.
Δεν ξέρω ποιον βολεύει η αντίφαση, αλλά γιατί δεν πάει.
Πήγε ο κύριο Ανδρουλάκη στην Επιτροπή και έκανε μια τοποθέτηση για όλα τα θέματα όσα εγνώριζε και η απάντηση ήταν ότι καταστράφηκε ο φάκελό σου την ημέρα που βγήκε στην επιφάνεια η παρακολούθησή του από την ΕΕ. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, είναι δυνατόν
να. Πώς το λέει ο Πρωθυπουργός, πήγαινε να μάθεις?
Ορίστε.
Πώς το λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν πας να μάθεις?
Μα δεν, ο Πρωθυπουργός το λέει αυτό για να φύγει από το αδιέξοδο που έχει ο ίδιος. Το αδιέξοδο είναι του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός εγνώριζε αυτή τη διαδικασία και πρέπει να πει, να αποκαλύψει για ποιο λόγο παρακολουθεί το ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν βγαίνει μετά η κυρία Μπακογιάννη και λέει θα πάτε και 10 χρόνια φυλακή όποιος πάσει το απόρριτο. Λοιπόν, αυτό τον εκβιασμό μπορεί να το δεχτεί κανένας πολιτικός σοβαρός? Κανένας πολιτικός σοβαρός δεν μπορεί να δεχτεί αυτό τον εκβιασμό. Γιατί πρόκειται για ανοιχτό εκβιασμό. Λοιπόν, η ουσία είναι δεν θα πετάξει τον μπαλάκι η κυβέρνηση στους άλλους. Εάν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και είναι καταχρηστική άσκηση εξουσίας, πρέπει να το πληρώσει και πολιτικά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Είμαστε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και πάμε τώρα να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Ρουσόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Αυτή η ιστορία του Πρέταντορ καταργεί για άλλη μια φορά για ένα τόσο μεγάλο θέμα το αυτονόητο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός δεν έχει απορρίψει ότι υπάρχει. Δεν δέχεται ότι συνδέεται με τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Από την άλλη όμως, κάποιος έχει μια αντικειμενική ευθύνη, πολιτική ευθύνη για το ότι κυκλοφορούσε στη χώρα αυτό. Και εγώ θα σας πω και από το 16, αλλά και μέχρι και σήμερα. Και αυτός δεν μπορεί να είναι παρά ο μηχανισμός που είναι στο Μαξίμου, που βάσει της απόφασης του κυρίου Μητσοτάκη ελέγχει την ΕΕΠ από το 19 και μετά.
Θα σας εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό. Και με μία φράση θα το πω. Γιατί μόλις προχθές ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης Τσίπρας, είπε ακριβώς το ίδιο που είχε πει την περασμένη εβδομάδα στον κύριο Χατζηνικολάου ο κύριος Μητσοτάκης. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας? Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι γινόταν για το Pegasus στην Ελλάδα όσο ήμουν πρωθυπουργός. Όπως και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ξέρει, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που είναι εκτός των θεσμών, δηλαδή ποιοι είναι οι θεσμοί που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους αρμοδιότητες, τους αναφέρατε κύριε Δελατόλα, είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αφού λοιπόν μπορεί να λειτουργούν εκτός των θεσμών από ιδιώτες με σκοτεινά ή άλλα συμφέροντα, πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός και δει το Μέγαρο Μαξίμου και πρωθυπουργός ο ίδιος να χαρακτηρίζονται υπεύθυνοι ή και ένοχοι ακόμα για τέτοιου είδους λειτουργίες? Είναι σαν να αποδίδουμε ένα οποιοδήποτε έγκλημα, είτε στον ηλεκτρονικό χώρο που πια ξέρουμε ότι είναι ατελείωτος και πολύ δύσκολα ελέγξιμος, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε ένα πρόσωπο που κάθεται στο Μαξίμου και έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, λες και αυτός φταίει για όλα τα δεινά. Άρα λοιπόν η πρώτη και πολύ απλή απάντηση είναι αυτή.
Υπήρξε όμως εδώ η απομάκρυνση του πρώην πλέον Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη, υπήρξε η απομάκρυνση του διοικητή της ΕΥΠ. Όλα αυτά δημιούργησαν την αίσθηση ότι στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου υπήρξε θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, πολύ σωστά θυμάστε την απομάκρυνση, δεν μπορεί να την ξεχάσει κανείς. Άλλωστε έγινε πριν από 2 μόλις μήνες, παρέτηση και απομάκρυνση ταυτοχρόνως, όπως αντελήφθηκε από τις δηλώσεις που έγιναν και στο διατρέξαν διάστημα. Αλλά όμως όχι για συστήματα όπως το Predator, στο οποίο αναφερόμαστε, που όπως καταλάβαμε όλοι λειτουργεί μέσω τρίτων χωρών, ας πούμε μέσα του Καναδά ή κάποιες άλλες χώρες, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, στέλνοντας μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Ο κόσμος μπερδεύεται σε αυτή τη φάση, διότι από τη μία έχουμε την καταγγελία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, ότι στο κινητό του έφτασε ένα μήνυμα που ήρθε από άγνωστη πηγή.
Ξέρετε, εδώ όμως τον κύριο Ανδρουλάκη συνέπεσαν οι παρακολουθήσεις και η επίσημη ΕΠΝΕΥΠ και το Predator. Ναι, και αυτό δημιούργησε την υπόνοια ότι πίσω από την ιστορία Ανδρουλάκη υπήρχε η ουρά του Predator.
Είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγα, με προλάβατε. Ότι δηλαδή έχουμε από τη μία την καταγγελία για το Predator και από την άλλη έχουμε την επίσημη αποδοχή ότι υπήρξε επισύνδεση. Περιμένω, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, να μάθω γιατί έγινε αυτό. Εγώ δεν έχω απαντήσει ακόμα. Εκεί λοιπόν είναι η σύγχυση, ότι ταυτίζεται το ένα με το άλλο, που όμως δεν μπορεί κανείς όχι απλώς να το αποδείξει, αλλά και αν το εικάσει, είναι σαν να αδικεί την θεσμική πλευρά της πολιτείας, γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει παραθεσμική πλευρά και ότι είναι από κάποιους ιδιώτες ή κάποιους άλλους οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ποιοι εδώ στο εξωτερικό, και αυτούς είναι που πρέπει να μάθουμε. Καταλαβαίνω τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί και έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε, αλλά όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαιεί ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ότι δεν έχουμε εμείς αυτά τα συστήματα επισήμως ως κράτος, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Άρα λοιπόν, ναι, μεν η σύγχυση, αλλά από την άλλη η πολιτεία έχει την ευθύνη της ως προς τις νόμιμες επισυνδέσεις.
Ωραία. Όμως ως πρώην δημοσιογράφος ή και τώρα ως βουλευτής, αγνοείται δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε σχέσεις προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές με πρόσωπα που φέρονται να είχαν στην δικαιοδοσία τους το παράνομο λογισμικό?
Κύριε Δελατόλα, έχουμε και οι τρεις συνωμοσία των πάντων τώρα, εμπειρία που δηλώνει ότι δεν είμαστε στην πρώτη μας νεότητα, κανείς εκ των τριών ημών. Έχουμε τεράστια εμπειρία και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε μια μικρή χώρα το να έχει σχέσεις με πάρα πολλούς ανθρώπους είναι το πιο απλό πράγμα. Και βεβαίως, αν κάποιος βάλει δίπλα το ένα όνομα στο άλλο, τη μία σχέση δίπλα στην άλλη, θα μπορούσε να βγάλει διάφορα συμπεράσματα. Θα προτιμήσω όμως, επειδή κατέχω ένα θεσμικό ρόλο, όπως και εσείς αντιστοίχως έχετε ένα θεσμικό ρόλο στο τομέα της δημοσιογραφίας, γιατί δεν μιλάμε στα social media που ο καθένας εκεί γράφει ό,τι θέλει, θα προτιμήσω να ακολουθήσω την θεσμική πορεία των πραγμάτων. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που ευτυχώς άρχισε να ασχολείται και με την ουσία της υπόθεσης. Θυμάστε ότι είμαι ο πρώτος που από τα τέλη Αυγούστου είχα πει ότι θα πρέπει να ασχοληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όχι μόνο με το πώς έγινε η διαρροή, αλλά με την ουσία της υπόθεσης. Γιατί έγιναν οι παρακολουθήσεις? Πιστεύω ότι εφόσον επεκτείνει πια την ερευνά του, με αφορμή τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών, Θα έχουμε κάποιες απαντήσεις ή ελπίζω να έχουμε κάποιες απαντήσεις.
Είστε ευχαριστημένος από τη διαδικασία αυτή τη δικαστική?
Θα προτιμούσα να έχει ξεκινήσει τον Αύγουστο, όχι τώρα. Εγώ θα προτιμούσα από την αρχή. Θα μου πείτε, είσαι κάποιο σοφός και το λες, όχι, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι αν από τα τέλη Αυγούστου είχε ξεκινήσει αυτή η έρευνα, πιθανότατα να είχαμε κάποιες απαντήσεις τώρα.
Αυτό όλο το κλίμα, κύριε Ρουσόπουλε, που
αναφέρεται... Με συγχωρείτε όμως, κύριε Δελατόλα, για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Εγώ δεν θα υποβάλω στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη τι θα κάνει, αλλά έχοντας την θεσμική θέση την οποία έχω, αλλά και ως απλός πολίτης να με ρωτούσατε, θα έλεγα ότι η δικαιοσύνη έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα για να μπορέσει να έχει όσο πιο γρήγορα τις απαντήσεις ο ελληνικός λαός χρειάζεται. Γιατί αυτό το κλίμα, συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα αρρωστημένο κλίμα που μας οδηγεί αναγκαστικά σε μια προεκλογική περίοδο αντιπαράθεση μες στη λάσπη.
Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό το κλίμα μπορεί να οδηγήσει τις εκλογές, τον Πρωθυπουργό δηλαδή, να προκηρύξει εκλογές γρηγορότερα.
Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν παρακινδυνευμένο, με ποια έννοια? Ότι θα αποδεχόταν η κυβέρνηση ότι όλο αυτό την αφορά, ενώ η κυβέρνηση πολύ σωστά μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ή του ιδίου του Πρωθυπουργού έχει πει πως μας αφορά ως προς το αν θεσμικά είναι κατοχυρωμένη η πολιτεία και αν δεν είναι πρέπει να φέρουμε τους νόμους να την κατοχυρώσουμε, αλλά όχι ως προς την ουσία των σχέσεων όσων παρακολουθούσαν με τους θεσμούς, δηλαδή με την κυβέρνηση και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Διαβάζω βέβαια σήμερα και ένα ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση αγόρασε το Predator για υποκλοπές έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό αποδεικνύεται, αν ισχύει ή δεν ισχύει. Ομολογώ ότι δεν έχω εντρυφήσει στο δημοσίευμα, αλλά πάντως δίνει, ανοίγει καινούργια συζήτηση.
Κοιτάξτε, για την πορεία και το ήθος και την επαγγελματικότητα του Τάσου Τέλογλου μόνο θετικά έχω να πω. Πέραν το ότι με συνδέει η φιλία δεκαετιών μαζί του, θα περιμένω να το διαβάσω κι εγώ και να δω τι στοιχεία είναι αυτά τα οποία προσκομίζει. Δέχομαι όμως αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έχει προμηθευτεί τέτοιο σύστημα. Τώρα, εάν προκύψουν άλλα στοιχεία, προφανώς αυτό θα σημαίνει ότι δεν είχε ενημέρωση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λίγο περίεργο μου φαίνεται, δεν ξέρω.
Και εμάς, πολύ περίεργο. Κύριε Ρουσόπουλε, υπάρχει ανάμεσα στα ονόματα που εμφανίστηκαν στις δύο λίστες, υπάρχει και το όνομα του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Δένδια. Αυτό δεν χρειαζόταν τα χθεσινά δημοσιεύματα στο Βήμα για να καταλάβει κανείς ότι αν ισχύει μια παρακολούθηση από ένα τέτοιο λογισμικό που δεν ξέρει κανείς που πάει την παρακολούθηση, σε ποια χέρια καταλήγει, σε ποια αυτιά καταλήγει, είναι και επικίνδυνο για την πορεία των εθνικών θεμάτων και για χειρισμό σοβαρών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, δεν νομίζετε?
Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, έτσι θα ήταν αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Δένδιας βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα σε μια δήλωσή του ήταν νομίζω ξεκάθαρος, λέγοντας ότι ως Υπουργός Εξωτερικών, όπως και Υπουργός Αμήνης, δηλαδή υπουργοί οι οποίοι έχουν βαριά υπουργεία, έχουν λάβει όλα τα μέτρα με τις υπηρεσίες που λογικά εμπιστεύονται. Έτυχε να είμαι, όπως ξέρετε, σχεδόν μια πενταετία υπουργός δίπλα στον Πρωθυπουργό και είχα και εγώ λάβει τότε τα μέτρα μου για να περιορίσω όσο γινότανε ή να εκμηδενήσω αν γινότανε τις πιθανότητες παρακολουθήσεως. Μάλιστα, είμαι και ο μόνος ο οποίος τότε, όπως ίσως θυμάστε, δεν είχε βρεθεί να παρακολουθεί το τηλέφωνό του. Ακολουθούσα μια άλλη πολιτική. Εγώ άλλαζα πολύ συχνά συσκευές και αριθμούς, αλλά τότε μπορούσαμε και να τους αλλάζουμε συνέχεια. Όμως, για να μην λέω πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το 2004 ή 2005. Η ουσία είναι ότι έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι τεχνολογίες σήμερα που κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για το οτιδήποτε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Ο κύριος Δένδιας βέβαια, όπως ξέρετε, έκανε μόλις σήμερα, αν θυμάμαι καλά, μια δήλωση στην οποία είπε ότι η συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό είναι διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι τον καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση ότι θα χυθεί άπλετο φως, όπως μας καλύπτει και όλους μας ότι θα χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση, γιατί αυτή η υπόθεση, όπως ξέρετε, μόνο ζημιά στην κυβέρνηση κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να χυθεί άπλετο φως και να δούμε τι πραγματικά συνέβη.
Τώρα, εσείς έχετε...
Ένα λεπτό, Αντώνη, πριν προχωρήσεις στο ερώτημά σου, θέλω να δώσω μια απάντηση σε έναν ακροατή, ο οποίος λέει, μα δεν ντρίφησες στο δημοσίευμα Τέλογλου και Λίζας Τριανταφύλου για την αγορά του Predator από την κυβέρνηση. Αγαπητέ φίλε, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αγοράστηκε από την κυβέρνηση το Predator έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ και η σχετική σύμβαση κρύφτηκε εντός εισαγωγικών, μέσα σε άλλη σύμβαση της ΕΕΠ. Δεν μιλάμε επομένως για μια καθαρή εικόνα, αλλά για μια εικόνα που θέλει ψάξιμο και έρευνα. Αυτό εννοούσα λέγοντας ότι δεν εντρίφησα και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ που εντρίφησες, αν έχεις άλλο συμπέρασμα, να μας το στείλεις. Λοιπόν, Αντώνη, το ερώτημά σου.
Είχαμε λοιπόν μια σύμβαση με επισύνδεση.
Ναι, έτσι. Ναι, έτσι γράφουν οι συνάδελφοι.
Ναι, κύριε Ρωσόπουλε, έχετε και εσείς μακρά πειρά από την ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Μας είπε και ο Σκανδαλίδης κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ότι και τα ζητήματα δημοκρατίας, ατομικών δικαιωμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ή τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, είναι εξίσου σημαντικά. Δηλαδή, μπορεί τώρα να μην εμφανίζεται ότι ο κόσμος τον απασχολεί το καλάθι της νοικοκυράς, την νοικοκυριού ή δεν ξέρω τι, τα θέματα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει, ότι δεν είναι σημαντικά και τα ζητήματα που αφορούν τις υποκλοπές, γιατί θίγουν ατομικά και προσωπικά δικαιώματα.
Κύριε Δερατόλα, δεν θέλω να ξαναφερθώ, δεν θέλω να φανεί αυτοαναφορικό, αλλά έχω πει το ίδιο πράγμα από το τέλη Αυγούστου. Το έχω πει πολλές φορές. Και έχω πει μάλιστα τη φράση ότι όλα αυτά λειτουργούν διαβρωτικά. Το διαβρωτικά αποδίδει απολύτως. Δεν υποτιμώ κανένα θέμα. Τα θέματα δημοκρατίας, δημοκρατικής νομιμοποίησης αφορούν τους πάντες. Μπορεί να επηρεάζουν ένα μικρότερο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι κινούνται στον κεντρό ή μεσαίο χώρο και οι οποίοι ανάλογα με το τι πιστεύουν ότι είναι καλό για τον τόπο τους ψηφίζουν άλλοτε το Α, άλλοτε το Β κόμμα. Γιατί δεν έχουμε μόνο τα κομματικά στελέχη, τους κομματικούς πιστούς οι οποίοι ψηφίζουν τακτικά σε ένα κόμμα μόνο. Δεν θα γινόταν και ποτέ κυβέρνηση κανένας άλλος άμα ήταν έτσι. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι που κινείται στο μεσαίο ή κεντρό χώρο σίγουρα διακρίνεται από μεγαλύτερη ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα. Χωρίς να θέλω να πιστέψω ότι οι υπόλοιποι είναι ανέστητοι σε ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αλλά παίζει ένα ρόλο. Το καλάθι του νοικοκυριού, η ακρίβεια παίζει ένα άλλο ρόλο. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Το πόσο η κυβέρνηση λειτουργεί αξιόπιστα, πόσο έχει προβάλει τις θέσεις της, έχει προλάβει προβλήματα, έχει βοηθήσει να λυθούν προβλήματα, επίσης λειτουργούν. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να πάει σε εκλογές και να ξεχάσει ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή κατάφεραν μέσα σε 3 χρόνια να κάνουν 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας για να μπορέσουμε να έχουμε δανεισμού σε πολύ χαμηλά επιτόκια ή κατάφερε να αντιμετωπίσει μια πανδημία με 43 δις ή μια ενεργειακή κρίση με άλλα 14 δις. Όσο και να υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα, αν δούμε τη γενική εικόνα και φύγουμε από το δέντρο και παρατηρήσουμε το δάσος, θα διαπιστώσουμε ότι την τελευταία τριετία αυτή η κυβέρνηση έχει αντεπεξέλθει σε τρομερά δύσκολες συνθήκες με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο.
Ευχαριστούμε.
Όλα θα κρυθούν. Όλα θα κρυθούν.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι θα είμαστε μαζί στις 7 παρατέταρτο και με τον Αντώνη Δελατόλα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και μέσω του Μάη Εθνική, του νέου ψηφιακού πόρταλ της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι ασφαλισμένοι της έχουν τη δυνατότητα να δουν τις καλύψεις των συμβολέων τους, να κατεβάσουν τα έντυπά τους, να ενημερωθούν για τις εκκρεμότητες πληρωμής ασφαλίστρων και φυσικά να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους online. Επίσης, βρίσκουν χρήσιμες πληροφορίες για το πού να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήματος, ζημιάς ή νοσηλείας, καθώς και για την εξυπηρέτηση των συμβολέων τους. Μάη Εθνική, διαθέσιμο online στο mai.ethniki-asfalistiki.gr. mai.ethniki-asfalistiki.gr. Με έναν προσωπικό τόνο θα μου επιτρέψετε να κλείσω την εκπομπή. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον πατέρα μου που κλείνει σήμερα τα 90, να είσαι γερός και δυνατός σαν τα ψηλά βουνά και σε ευχαριστώ για όλα. Σε αγαπάω. Αγαπημένο του και επομένως αφιερωμένο.
Προφητηλία τα σοκάκια τα σοκάκια γέμιζα φιλιά τα μαλλιά σου μάστρα τη βοδιά σου στο προφητηλία τα σοκάκια τα βραδάκια περπατούσαμε μου γελούσες πόσο μ' αγαπούσες τώρα στην καρδιά μου το μαράζει κι ο καημός φωνιάζει πότε θα φανείς σαν και πρώτα στην παλιά τη γειτονιά. Προφητηλία τα σοκάκια, τα σοκάκια γέμιζα φιλιά τα μαλλιά σου μάστρα τη ποδιά σου στο προφητηλία τα σοκάκια, τα βραδάκια περπατούσαμε, μου γελούσες πόσο μ' αγαπούσες τώρα στην καρδιά μου το μαράζει κι ο καημός φωνιάζει πότε θα φανίσα και πρώτα στην παλιά τη γειτονιά. Στέρι και ζητώ παρηγοριά.